varētu teikt, ka tas tiešām ir milzīgs pārsteigums pirmām kārtām jau šai Rendas iedzīvotājai, kura mums piezvanīja tūlīt pēc tam, kā bija nokļuvusi līdz telefonam, pārbaidījusies un jautāja, vai tiešām tie vilki varēja viņu apēst, jo viņai mājās esot trīs mazi bērni, un viņa tiešām bija ļoti pārbaidījusies. Un tad mēs viņu iztaujājām un pēc tam zvanījām un prasījām mežu speciālistiem, medību speciālistiem par šo situāciju. Dienvidkuras zemes virsmežniecības medību daļas vadītājs Gunārs Freimanis mums stāstīja, ka viņaprāt tie tiešām arī varētu būt bijuši vilki, jo aptuveni pirms nedēļas netālu no tās vietas, kur uz ceļa parādījās šie pieci vilki, ir nomedīti divi jauni vilki, un tur ir bijusi tātad septiņu vilku ģimene, kas pirms tam jau bijis pamanītai vietā. Un acīm redzot, šie tad ir bijuši divi vecie vilki, un vēl tie trīs aizbēgušie jaunie vilki, kas ir sievieti tik drausmīgi pārbaidījuši.
Tad iespēja, ka tie būtu bijuši suņi, tā kā ir maz iespējama.
Laikam jau, ka tomēr tie nebija suņi, kaut gan mēs arī redakcijā sākumā tādu iespēju pieļāvām un runājot arī ar citiem mežiniekiem, kas mežā strādā, jautājām, vai varētu būt, ka bijuši suņi, bet cilvēki saka, ka vilku pēdas tik tiešām mežā var manīt un mežinieki tās redz diezgan bieži, bet pašus vilkus sastapt ļoti reti, kam ir izdevies, un dabas pētnieks Ilmārs Tīrmans, kas mūsu pusē dzīvo, viņš arī saka, ka tik daudz vienā barā, viena auguma suņi, diez vai tā salasītos un pēkšņi tur tajā vietā izskrietu. Viņš arī domā, ka tie noteikti tomēr bija vilki, un varbūt tā tiešām ir arī tā pati ģimene, kas atgriezusies tajā vietā, kas medībās tika iztraucēta. Un tad, var sakot, tā ir bijis šī sastapšanās ar vilkiem kundzei, kura pārbaidījās, bet dabas pētnieks saka, ka tā ir tāda interesants gadījums, tāpat ir liela veiksme ieraudzīt piecus skaistus vilkus uz ceļa, kas daudziem neizdodas pat tiem, kas meklē šo iespēju ieraudzīt vilku.
Jā, kundzei liela veiksme pēc dabas pētnieku domām, bet pati kundze pārbijusies. Runā, ka vilki esot ļoti arī bailīgi, piesardzīgi, tā kā tas tāds pārsteigums, ka viņi ir izskrējuši uz ceļa priekšā.
Viņi pat uz tā ceļa izskrēja divreiz, jo sievieti mums stāstīja, ka tas ceļa posms ir 5 km garš, tāds diezgan vientuļš, un tajā vietā, kur ir mežs, no Raudupes līdz Ozoliem, tur tālāk tajā galā ir tas saucamais Ozola kūdrs, kuras tā diezgan vientuļa vieta. Un viņa ir pirmoreiz, kad tie vilki izgājuši, viņa vēl netik ļoti bija pārbijusies, bet pēc tam viņi bija apmetuši loku, un viņa otrreiz bija izskrējuši priekšā. Tā kā, varam iztēloties, ka tās bāras tomēr bija diezgan lielas. Bet Ilmārs Tīrmanis saka, ka cilvēkiem nevajadzētu baidīties no pelēčiem, tāpēc, ka pelēči esot bailīgi, cilvēkiem neuzbrūkot. Un arī pat tajā gadījumā, ja kaut ko nodara viņu pēcnācējiem, tad briesmu gadījumā vilki savus pēcnācējus arī neaizstāvot. Un vienīgie gadījumi, kad varētu uzbrukt, ir tad, ja vilks būtu, piemēram, slims ar trakumsārgu, kas nāsot šeit vispār konstatēts mūsu pusē. Un laikam vispār nav konstatēts, ka vilki būtu bijuši slim ar trakumsārgu, vai arī jau tam nepietiek barības, un arī barības šajā laikā viņiem pietiekot.
Mājlopu ir gana.
Jā, mājlopas, tas ir pirmais, kam viņi tad uzbruktu, ja viņiem tā barība pietrūktu, bet tie noteikti nebūtu cilvēki. Tā stāsta mums dabas pētnieks, un tā mēs arī šodienas kurzemniekā izstāstam, lai cilvēki, kuriem vēl varbūt gadās šī pēdiņās veiksme, lai nepārbaidās tik drausmīgi.